Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Od 16 sati obustavljaju se avionski letovi nad Srbijom, Crnom Gorom i delom regiona jugoistočne Evrope. Svi aerodromi u zapadnoj i severnoj Evropi također zatvoreni za saobraćaj. Poljska odaje poslednju poštu Lehu Kačinskom i poginulim u padu predsjedničkog aviona kod Smolenska. Oko 1500 motociklista protestovalo u Beogradu zahtevajući smanjenje poreza taksi na upotrebu motocikala. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, temperatura od 17 do 23 stepena. U emisiji do pola tri još možete čuti da li Rusija vrši bilo kakav pritisak na Srbiju u vezi sa mogućim članstvom NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa govori Konstantin Kosačev, predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume.
V našoj poziciji po Kosovu...
Što se tiče naše pozicije, našeg stava po Kosovu, mi se ne rukovodimo ovde tim pitanjem da li Srbija treba da uđe u NATO još, ili još negde. Mi se rukovodimo poštovanjem povelje Ujedinjenih nacija i završnih helsinških akata OEBS-a.
Čućete i o susretu predsjednika Srbije i Hrvatske u Bačkom Monoštoru.
Pa ja mislim da su se oni dobro već zbližili, polako se to razvija to prijateljstvo.
Objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vazdušni prostor iznad Srbije, Crne Gore i dela Bosne i Hercegovine, odnosno jugoistoka Evrope, bit će u 16 sati zatvoren za avio saobraćaj zbog širenja oblaka vulkanske prašine. Vazdušni saobraćaj bit će zatvoren u prostoru za koji je nadležna agencija za kontrolu leta iznad Srbije i Crne Gore, a uprava granične policije naložila je svim graničnim prelazima da se državljanima zemalja Evropske unije omogući prelazak preko teritorije Srbije uz ličnu kartu bez putnih isprava. Od 16 sati vazdušni saobraćaj biće zatvoren i na 55% gornjeg vazdušnog prostora Bosne i Hercegovine i delu međunarodnih voda južnog Jadrana, kaže Milenko Majstorović iz Agencije za kontrolu letenja.
Oblak vulkanskog porekla je u ranim jutarnjim časovima prešao našu granicu i sada se trenutno nalazi u severnim delovima naše zemlje. Agencija u tom smislu je preduzela mere zatvaranja vazdušnog prostora delimičnog trenutno u severnom delu, a do kraja dana, tačnije u 16 časova lokal, zatvorit će ceo vazdušni prostor iznad teritorije naše zemlje.
Milenko Majstorović iz Agencije za kontrolu letenja, koja sve vreme nadgleda situaciju i u stalnom kontaktu sa svim nadležnim institucijama u svetu, na beogradskom aerodromu je veliki broj putnika koji pokušavaju da pronađu alternativi pravac putovanja ili smeštaj, u čemu im pomaže osoblje beogradskog aerodroma, kaže Velimir Radosavljević, direktor aerodroma Nikola Tesla.
Ovaj dan će svakako biti još gori nego što je bio jučerašnji kada je u pitanju saobraćaj u Evropi. Još veći procenat letova će biti otkazan. Oko 10 letova je danas obavljeno i to prema destinacijama gde je to bilo moguće, a to je za Crnu Goru, Grčku, Skoplje i Sarajevo. Beogradski aerodrom je udvostručio broj ljudi koji su prisutni i koji daju informacije putnicima. Aviokompanije su zaista u veoma teškoj situaciji jer je potpuno neizvesno koliko će ovo trajati.
Velimir Radosavljević, direktor aerodroma Nikola Tesla. Na osnovu zahteva više ambasada država članica Evropske unije, uprava granične policije naložila je svim graničnim prelazima da se državljanima zemalja Evropske unije omogući prelazak preko teritorije Srbije uz lične karte bez putnih isprava. Ova odluka će važiti do uspostavljanja redovnog avionskog saobraćaja na teritoriji Evropske unije, saopštio je MUP. Aktivnost vulkana na Islandu se povećala, oblak pepela dostigao je visinu do 8,5 km, rekao je danas geolog sa Islandskog univerziteta Magnus Tumi. On je rekao da je vetar omogućio bolju vidljivost, da će naučnici danas po prvi put moći da nadletaju vulkan i procene njegovu aktivnost. Kada naučnici utvrde koliko se leda istopilo iz glečera koji pokriva vulkan, lakše će moći da procene koliko će erupcija trajati. Vladica Cvetković, dekan Rudarsko-metalurškog fakulteta u Beogradu, procenjuje kada bi se oblak vulkanske prašine mogao pojaviti u Srbiji i kakve mogu biti posljedice.
Ovog momenta kad pepeo dospe u atmosferu i daje visoke delove, on predstavlja ne više vulkanološki problem, nego meteorološki problem i trenutno se vrše permanentna osmatranja. Nas štiti jednostavno strujanje vazduha koje ne ide sa severa direktno na jug, kao što je u nekim drugim dobama godine, znači nije trenutno nas to štiti, ali će sigurno jedan deo tog pepela stići kod nas, ne oblak u ovom vidu kakav se sad vidi. Čestice će doći i treba znati da su te čestice, 90% je to vulkansko staklo koje je neaktivno, koje može da ima samo mehaničke, da izazove mehaničke probleme. Naravno, ja vas pitam, koja prašina nije škodljiva, to je veoma jasno.
Vladica Cvetković, dekan Rudarsko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, objavio je preporuke za slučaj ekstremno povećanih koncentracija zagađenja u vazduhu, u koje spada i vulkanska prašina. Deci i starima se preporučuje ograničena izloženost zagađenom vazduhu. Stotine hiljada Poljaka iz svih krajeva zemlje stiže danas u Varšavu da pred oltarom sa fotografijama predsjednika Leha Kačinskog i svih 96 žrtava avionske nesreće odaju poštu poginulima u avionskoj nesreći kada je Smolenska tačno u 8:56, kada se predsjednički avion sa visokom vojnom i državnom delegacijom srušio pri pokušaju sletanja na aerodromu Smolensku, oglasila su se sva crkvena zvona i sirene u Varšavi i na minut ćutanja zaustavile život u prestonici i celoj zemlji. Vladika Spolastanski Atanasija Raketa služio je u Sabornoj crkvi u Beogradu, pa rastu s poginulom u avijoskoj nesreći u Rusiji, među kojima je bio predsjednik Poljske Lech Kaczynski. Velika je to tragedija za svet, pa i za Srbiju. Sećat ćemo se predsjednika Poljske jer imao sluha i osjećanja za nevolje drugih, rekao je vladika. Oko 1500 motociklista protestovalo je danas u Beogradu zahtevajući dijalog sa vladom o smanjenju poreza, taksi i registracije na upotrebu motocikala. Oni su se ujutro okupili na ušću, odakle su motorima nešto pre 12 časova stigli do Doma Narodne skupštine, gde su, kako je najavljeno, simbolično ostavljanjem stare obuće izrazili svoje nezadovoljstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović ocenili su sinoć u Bačkom Monoštoru da je spor koji dve države imaju pred Međunarodnim sudom pravde moguće rešiti sporazumom i dogovorom i izrazili spremnost da lično doprinesu do povlačenja uzajamnih tužbi za genocid, ali uz opasku da je to prevhodno zadatak vlada dveju zemalja. Miloš Teodorović je bio na licu mesta.
Novinarima su se obratili pred sastanak sa predstavnicima hrvatske zajednice odgovarajući na sva postavljena pitanja. Najpre, sudeći po onome što je rečeno, u procesu mogućeg vansudskog poravnanja u sporu pred Međunarodnim sudom pravde, uprkos izjava o traženju modaliteta, daleko se nije odmaklo. Tadić i Josipović.
Nadam se da to možda bude razrešeno. Nije odgovorno sva na nama, u ustavno-pravnom smislu, ali još jednom ću ponoviti, osnovna ideja mora da sadrži osnovne principe, a to je da nijedan zločin ne sme da ostane nerasvetljen i nijedan zločinac ne sme da ostane nekažnjen. I radi se o tome da prava građana ni na koji način ne smeju biti dovedena u pitanje.
Tužbe imaju smisla onda ako sporove nije moguće riješiti na drugi način. Ja vjerujem da se sporovi mogu riješiti razgovorima i dogovorima i time je sve rečeno. Naravno, odgovornost za to jest, kao što je predsjednik Tadić rekao, i na našim vladama.
Pitanje nedefinisanih granica na Dunavu između dve države je verovatno jedno od najtežih u odnosima Srbije i Hrvatske.
Na našim radnim grupama do sada je ono identifikovano kao jedno od najkompleksnijih, ali i svako teško rešivo pitanje podrazumeva i postojanje procedure i mi ćemo koristiti i regionalne procedure u takvim i sličnim okolnostima, ali i to pitanje na kraju moramo rešiti.
Nikad pitanje granica nije lako, pa makar se radilo i o par metara granice, jer su granice i neki simboli i emocije i tako, jel, i interesi ljudi i država. Međutim, među susjedima i prijateljima se uvijek naravno nađe postupak koji će generirati rješenje.
Verujem da će istorija pokazati da je spremnost na ispravljanje grešaka nešto što pomaže pomirenju. Tim rečima Josipović odgovorio na kritike koje mu se upućuju zbog govora u parlamentu BiH.
Ono što je bila moja najvažnija poruka, to je poruka mira, poruka spremnosti da se priznaju i pogreške, ali vidjeli ste odmah i prve rezultate. Ja se mogu pohvaliti rezultatima. Prvi rezultat je bio da se po prvi puta, nikada prije se to nije dogodilo, da su se na dva različita stratišta gdje su stradali pripadnici dva različita naroda, su se našli ljudi i jedne i druge strane, i Bošnjaci i Hrvati.
Brinemo o narodima u Bosni i Hercegovini, uključujući Bošnjake, poručili su dvojica predsjednika.
Bosna i Hercegovina je prošla zaista tešku sudbinu, sva tri naroda su prošla tešku sudbinu i sada su negdje na možda jedna prekretnica, važnih prekretnica, da u neko dogledno vrijeme, vjerojatno nakon izbora, da definiraju određene ustavne promjene i da ojačaju svoj unutarnji položaj i da Bosnu i Hercegovinu ustanove kao dobro funkcionirajuću državu.
Mi vodimo računa i o Bošnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini. To su pripadnici jednog naroda koji je nama veoma blizak. Mi želimo da poštujemo i prava Bošnjaka i da podižemo perspektive pripadnicima bošnjačkog naroda. Ne zaboravljamo pritom nijedan drugi narod.
Bački Manoštor izabran je kao mjesto susreta zbog preovlađujuće hrvatskog sastava stanovništva. Meštani nisu krili oduševljenje.
Pa ja mislim da su se oni dobro već zbližili, polako se to razvija to prijateljstvo.
Gdje ste iznenađeni što su izabrali baš Bački Manoštor?
Pa nisam. Nama je to drago, ali ja nisam iznenađen. Mene se to predviđalo da će to tako biti.
Drago nam je, nek nam bude bolje i ljepše i sve. Da nam bude dobro i da se svi složimo. Svi, sve nacije.
Ja sam inače dvojni državljanin. Došla sam ovdje iz Hrvatske. Imam državljanstvo jasno Hrvatske. Međutim, ovdje su me primili, došla sam poslije ovog ratnog vihora. Ovo su moji oba dva predsjednika. Ja ih volim zaista. Neka rade na tome da zavlada mir jedan put na ovom nesretnom Balkanu.
Hrvatskog predsjednika pitali smo kada će posjetiti Beograd. Odgovorila su obojica.
Pa vrlo brzo, evo, ja sam dobio usmeni poziv.
Mi volimo da iznenadim.
Vidjeli ste ostalom, da.
Iz Bačkog Manoštora za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume i zamjenik predsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Konstantin Kosačev govori za Radio Slobodna Evropa o tome da li Rusija vrši bilo kakav pritisak na Srbiju u vezi sa mogućim članstvom u NATO.
Россия сохраняет свое негативное отношение к расширению НАТО.
Kao prvo, Rusija i dalje ima taj negativan odnos prema širenju NATO-a, jer smatra da taj proces vodi Europu u ćorsokak, ali istovremeno priznaje suvereno pravo svake države i Srbije da sama odluče o tome.
Суверенное право любого государства, включая Сербию, определяться в этом вопросе самостоятельно.
Da li Rusija uslovljava Srbiju da ne uđe u NATO, da ne bi odustala od podrške za očuvanje Kosova u Srbiji.
Među situacijom vokrug Kosova i diskusijama po NATO net nikakoj svezi.
Nema nikakve veze između situacije sa ruske tačke gledišta, nema nikakve veze između pitanja Kosova i pitanja ulaska u NATO.
V našoj poziciji po Kosovu.
Što se tiče naše pozicije, našeg stava po Kosovu, mi se ne rukovodimo ovdje tim pitanjem da li Srbija treba da uđe u NATO ili još negdje. Mi se rukovodimo poštovanjem povelje Ujedinjenih nacija i završnih helsinških akata OEBS-a.
I našim uvaženjem k helsinskom aktu OBSE.
Kakav je stav zvaničan Rusije? Da li Srbija treba da uđe u NATO i u Europsku uniju?
Oficijalna pozicija Rusije.
Zvaničan stav Rusije po tom pitanju je veoma prost. Ovo pitanje je isključivo pitanje same Srbije, pitanje srpskog suvereniteta i nezavisno od onoga koju odluku donese srpski narod, mi ćemo je prihvatiti.
Понимаете, это не такая хитрая дипломатическая формула.
Ovo nije komplikovana neka diplomatska formula, ali smisao je sljedeći. Mi želimo da tu konačnu odluku donese srpski narod, odnosno većina, a ne pojedini političari.
Этого народа, а не отдельно взятых политических сил. В качестве стратегического партнера базируется на двух...
И дефинисание Сербии как главного стратегического партнера засновывается на две чиненицы. Као прво, то се относи на позицию Сербии как державе, која чува свои национальные интересы, свой суверенитет и која не би желала да некому дел свог суверенитета и то исто чини и главни темелј политике Русије.
Kaže Konstantin Kosačev, predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku poslušajte predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vaše glasove ima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org GAF sedmice od 3. do 9. aprila je rasprava u Skupštini i to regionima koja na to baš i nije ličila. Bio je to
predlog broj 1.
Moju diskusiju završi komentarom Đukelo 1.
Narod kaže da laže kao pas.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Godno, jel?
Gost...
Znači ti materija na replici.
Moja kazna je što sam morao se izviniti Mlađanu Dinkiću.
Nije vodka, rakija.
Vi bi morali malo da se povučete, da se sklonite.
Oni koji ne prođu alkotest, test ne mogu da prisustvuju sednici.
Ja ne znam kad je Magistrović poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije.
Ja i vas molim da koriste prikladne termine.
Ja i koristim prikladan termin.
Zvanično, evo uverenje, da je 0,0, nema prisustvo nikakvog alkohola, nigde ništa.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 9. do 16. aprila, gde nas dočekuje ponovo Velimir Ilić.
Predlog broj 1.
Gromada koja nikoga ne štedi prema njoj do te večeri pokazivao neobično milosrđe. Za tu milost zahvalna mu nije bila, pa je Ilić odlučio da je kazni.
Samo sam rekao, gospodje, štedeo sam vas u Skupštini, štedeo sam vas, a više vas neću štediti. Delovali ste mi nežno, krto.
Ona je Jelena Trivan iz DS-a koja se usudila da se sa Ilićem ne složi prilikom gostovanja na RTS-u, njemu kome su pragovi onoliko visoki, koji nikada nikoga nije opsovao, šutnuo ili zapretio, sada je puklo pred očima.
Gospodjo Trivan, ja sam odgajivač veliki rasnih pasa i koga kuće namiriše da ga ujede, znate, teško njemu. Ja vam to sad kažem.
Ilić je podsjetio na epizodu koja je istina Trivanovu proslavila više od njenog političkog talenta, ona u kojoj je bila žrtva pasa lutalica. Dan kasnije Ilić je pojasnio.
Nisam nju pomenuo, ja sam samo rekao dobre ljude ne ujedaju psi. Ja sam odgajivač rasnih pasa, ali dobre ljude ne ujedu psi. Nikada.
Naravno, nemojte pomisliti da se naš Velja, a Velja svima nama pripada, naša u epicentru zato što gubi živce.
Ja ne, ja se nerviram, nemoj da bi se nerviralo.
Dakle, sa Veljom je baš sve u redu, a nasredno što tako, budimo realni, ne zvuči.
Pa ja sam vam doneo demokratiju, sram vas bilo. Ja sam
vam
doneo
puno na...
Heroj 5. oktobra, donosilac demokratije i uzgajivač pasa, sve lekcije savladao, zabavljao naciju počesto upravo sa kanala javnog servisa, sa kog su mu sada poručili da tamo više neće kročiti dok se ne upristoji i savlada makar terminološke nedoumice.
Ja se sećam kad su glasali iz Borduma, 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 Borduma.
Predlog broj 2.
Nije Dodik neveran bio. Svi znaju da je njegova prva misa ujutro i poslednja uveče predsjednik Boris Tadić, ali tog popodneva pod krovom manastira Tvrdoš, dok je Tadić pohodio Republiku Srpsku, govor vladike Grigorija probudio je nešto duhovno u Dodiku, što ga uzdignu iznad do tada mu poznate stvarnosti, pa ne ču mio glas što ga je dozivao.
Mile.
Ja.
Ti.
Evo ja.
Milo moje što te nema, čuješ li?
Kada se sabrao, shvati premijer Republike Srpske da mu tako milo nije bilo još od one večeri kada ga je Tadić pred očima nacije obgrlio u trenutku zanosa posle trijumfa Partizana nad Makabijem.
Mile.
Ja.
Ti.
Evo ja. Ja da izrazim zadovoljstvo u činjenici da je predsjednik Srbije ovde, da smo u manastiru.
Da je znao šta ga čeka u Mostaru, ne bi se Tadić otimao iz ovog prijatnog okruženja. Međutim, ode i tamo na privredni sajam, ali ga uz privrednike dočeka Haris Silajđić, po običaju nakrivo nasađen, a shodno ratnoj tradiciji u kojoj je politički sazreo pomalo slep i gluv za diplomatske manire.
Koja Srbija to onda radi? Dakle, ako se ne možemo etnički čistiti ovde, onda nas mogu presrtati po Londonu, Beogradu i tako dalje.
No dobro bi bilo da je neprijatnostima po Tadića u Mostaru bio kraj.
Predlog broj 3.
Da je i saradnicima tepao i makar ih povremeno grlio kao što sa Dodikom postupa, možda se Tadiću ovo ne bi dogodilo.
Ovo je prvi put da sam član neke stranke, do sada nisam bio član jedne stranke i znam, siguran sam da sam na pravom mjestu.
A to su naprednjaci u koje je doskorašnji generalni sekretar predsjedništva Srbije Vladimir Cvijan prešao. Za Cvijana do sada uglavnom niko živi nije čuo, ali transfer sa levice na desnicu, da pretpostavimo da se na ta dva kraja postavljaju demokrate i naprednjaci, možemo zaključiti da se radi o osobi koje biramo reči
zajde, ale, ginu budale
pa ideološko ništa. Da ne idemo dublje, za sada primite k znanju nova zvezda srpske politike Vladimir Cvijan, čovjek koji je Tadića zamenio za Vučića u vremenu trajanja od nekoliko partija šaha.
Pored prava, gospodin Vučić i ja se odavno bavimo šahom, tako da smo se ustali na taj način.
Kako smo se upoznali, ovaj ozbiljni deo postali preko prava.
Dokrijemo.
Obojice volimo da igramo Kraljev gambit.
Predlog broj 4.
Onomad, kada kampanja samo što je krenula, Tomislav Nikolić je razmišljao.
Svi ste vi ovde normalni, razumni ljudi. Kad bi se milion ljudi u Srbiji izjasnilo protiv vas, kakav bi bio vaš dan i vaša noć?
A one večeri, nakon što je milioni nešto potpisa na zahtevu za vanredne izbore sakupljeno, pa predato premijeru Cvetkoviću, ovaj, kažu, spavao je čvršćeno i kada pre.
Bilo je to bezmalo razgovor gluvi.
No Nikolić se zbog toga posebno nije uzbudio, jer je malo pa u poziciji gluvom na uho da govori. Čuješ li da je ljubi drago, što me mučiš, što te ne... Sa jednim takvim čvršći savez pokušava da napravi.
Građani Srbije hoće promene, hoće izbore.
Lider DSS-a Vojislav Koštunica poziva na izbore već kad mora, ali iz kuće baš rado i prečesto ne izlazi. Tako i tog popodneva priča se pod dejstvom naglih meteoroloških promena, pritisak mu se spustio, u glavi se zavrtelo i ne ima da snage da u oči pogleda tog strašnog Cvetkovića koji ga onomad istisnu iz premijerskog kabineta. Stoga posla na prvu liniju stup krila kojemu, kako se priča, oponira u stranci Nenada Popovića.
Svaka odgovorna vlast bi prihvatila ovaj glas naroda. Čuješ li me,
čuješ li me? Od Popovića vala dovoljno, idemo da vidimo kakva atmosfera vlada u naprednjacima. Aleksandar Vučić.
Ako možete, ugasite telefone u kancelariji. Pošto ja ne trpim sam da moj telefon zvoni u kancelariji, ali ga gasim brzo. Ali to vam je, ali ovo pokazuje kolika nam je nedisciplina u stranci.
Iz vesele naprednjačke azbine, Vučić se tog popodneva spremi za suočavanje sa socijalistom Brankom Ružićem.
Da ne kažem šta radite u kampanju,
svakom mestu, u Odžacima ste davali po 500.000 dinara u kesu za svako selo.
Dakle, nečuveno.
Ponuđen je, na primjer, predsjednik opštinskog odbora socijalističke partije Srbije, ljude ste poslali iz Kragujevca, iz Beograda da radi.
Tu Vučić predloži.
Ako je to istina za predsjednika vašeg opštinskog odbora, ja tražim da me vaš partijski šef Ivica Dačić odmah uhapsi.
Prosto neverovatno, ali svi hoće tog Dačića.
Predlog broj 5.
Zbog više neverovatnih sličnosti, pod rednim brojem 5 potegnućemo primjer iz susedne Crne Gore. Već sedmicama u zemlji koja je lider u svemu živom, znači ovde kod nas u Srbiji, spremaju se da ih hvataju u podzemlju na površini i iznad zemlje ili kako neki u vlasti sami najavljuju, a opozicionar Toma Nikolić to posebno slikovito opisuje u državnim kabinetima.
Danas kad se otvori afera protiv velikih kriminalaca, uvek se nađe neki političar koji o tome mora da ćuti. Političar sa vlasti.
Naravno, radi se o Šarićima, uzroku zbog kog Srbija ponosno nosi jednu u nizu liderskih titula, o čemu je neku reč prozborio i u Bosni i Hercegovini pre nego što ga je gore opisana muka zadesila, Boris Tadić.
Srbija objavila rat mafiji, regionalnoj mafiji.
E sada pitanje je da li je Tadićeva poruka izašla i u pljevaljskim novinama u kojima su, kako izgleda, Šarićevi momci razmjenjivali misli i ideje, i to u šiframa, a pod uredničkom palicom supruge advokata Darka Šarića.
Tog dopisivanja mi nemamo u našem listu, ne znamo čemu vi pričate.
Poruke u pomenutom štivu, koliko se zna, još samo premijer Milo Đukanović nije slao, a ne zna se da li ih je razumeo. U skupštini gde su tražili njegovu ostavku, uvereni su da su svaku šifru ispravno pročitali, što su mu u raspravi o smeni u lice sasuli. Đukanović protiv Gorana Danilovića, Nebojše Medojevića i Vasilija Lalošević.
Vi ste jedini premijer u Evropi, gospodine Đukanoviću, čije prijatelje u parlamentu ne možemo da pomenemo.
A vaši najbolji prijatelji su iz Srbije, koji uz vas je povezala šverc cigareta i organizovani kriminal. Nisu vam gadljivi ti pripadnici države Srbije.
Gospodine Medojeviću, ja znam da vi imate probleme sa mojim prijateljima. Međutim, mislim da prije svega imate probleme sa sobom.
Da li građani Crne Gore treba da učestvuju i participiraju u finansiranju ovog lista, ako danas na zadnjoj strani tema dana kaže, pazi Mirko Metak, neko se sprda zato što je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kazao da je neko možda pokušao da izvrši atentat i na predsjednika nama bratske države.
Većinski vlasnik pobjede je država Crna Gora.
Predlog broj 6.
Zla krv useljena između kandidata za vlast u opštini Podujevo potpuno je u drugi plan potisnula večnu borbu za srpsku zemlju. Ne boli ih više ni to što i nisu u Podujevu, nego su izmešteni u Kuršumliju. I tu dva predsjednika opštine za koje je glasalo jedva 500 izbeglih, te njihovi simpatizeri potukli su se u sredu. Jačeg nije bilo, što ih je podsjetilo na lekciju od pre 10 godina, onu da odbati na slaba korist, pa su dvojica izmeštenih gradonačelnika, Obren Anđelković i Ivica Marković, zasili ispred kabineta i ne mrdaju.
Da, ja sam predsjednik opštine Podujevo. Legalno i legitimno izvršenje.
On bi volio da sedne u fotelju na mjesto predsjednika opštine, onaj tamo na mjesto predsjednika skupštine, ali zakon ne dozvoljava, zakon je na našoj strani.
Predlog broj 7.
Sve sumnje i strahovi da je koridor 10 preveliki izazov srušila je u sredu popodne skoro pa na granici sa Bugarskom predsjednica skupštine Slavica Đukić Dejanović. I na stranu što se time priključila suprugu Ranku, koji je uspješno prodao elektrozastavu kompaniji iz Južne Koreje, te spasao radnike što su nedavno blokirali pruge i ne samo njih.
Sami vidite kako je Rača mjesto koje je veoma osiromašeno.
Biće dosta značajno. Nema narod pare u Raču, prazne su ulice.
Ma kakva Rača, Slavica će jug Srbije iz mrtvih da digne. Zbog zaobilaznice oko Dimitrovgrada ima iz Beograda i Vojvodine na jug da se sele, da će tamo 100.000 ljudi da nađe uhlebljenje, prorekla je predsjednica skupštine.
Počeli radovi na koridoru 10 ka bugarskoj granici. Tu ima posla za 100.000 ljudi, obećava predsjednica parlamenta.
I ne samo to, nego s obzirom da se 10 godina studiozno radi parče po parče, ove srpske, a time i liderske balkanske saobraćajnice, tek kad se budu radili parčići u istočnim i zapadnim zabitima države, ima sve što hoda na putevima da se uposli, sve do konačnog asfaltiranja. Predloge za GAP nedelje ovog puta komentariše ekonomista Saša Đogović.
Prelazak gospodina Cvijana u Srpsku naprednu stranku, što samo po sebi govori da je nešto trulo u državi Danska kada je tako jedan visoki funkcioner i, da kažemo, blizak u kabinetu predsjednika, samom predsjedniku, prelazi u opozicionu riolsku opozicionu stranku. Znači, to samo po sebi govori da nešto neštima u okviru same demokratske stranke, u okviru njihovih daljih opredeljenja, posebno kada je reč o pravosudnoj reformi. Verovatno postoje i neke druge indikacije koje su motivisale gospodina Cvijana da napusti visok položaj, što vrlo verovatno govori i o njegovom visokom moralnim kvalitetima, da bi prešao u drugu, znači stranku, rivalsku, najveću opozicijanu stranku, bar prema nekim istraživanjima. To nam je, znači, jedan pouzdan indikator da zaista reforme koje su dugo najavljivane u svim sektorima, u javnoj upravi, da ne govorim o ekonomiji, izgleda ne idu pravim putem, da je došlo do zastoja ili čak odlazaka u neke stramputice, što je daleko od nekih evropskih standarda.
Ovo je prvi put da sam član neke stranke, do sada nisam bio član jedne stranke i znam, siguran sam da sam na pravom mjestu. Pored prava, gospodin Vučić, ja se odavno bavimo šahom, tako da smo se ustali na taj način. Kako smo se upoznali, ovaj ozbiljni deo počeli preko prava. Okrimo. Obojice volimo da igramo Kraljev gambit.
Taj predlog koji, znači, na najeklatantniji način pokazuje trulost, tromost, usporenost ukupne državne strukture i krizu upravljanja u ovoj zemlji, što podrazumeva da jednostavno izgleda nemamo vizionara, da se sve odluke donose ad hoc, znači s vremena na vreme i više vođeno partikularnim, odnosno pojedinačnim interesima, a ne opštim, odnosno nacionalnim interesima. I po meni je upravo ovo priča iza koje leži ostavka gospodina Cvijana.
Predloge za GAP nedelje komentarisao ekonomista Saša Đogović, a vi možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAP nedelje.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, autorke Milice Lučićavić, u nedjelju 9.30 je Ratko Božović, sociolog.
To je sve jedno nesigurno življenje, nema ovdje ništa od sigurnog življenja, iz prostog razloga što se pojavili tu neki ljudi za koje ja nisam siguran gdje bi morali biti u jednoj civilno uređenoj državi.
Ratko Božović govori o tome zašto odjednom toliko nasilja u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od 16 sati obustavljaju se avionski letovi nad Srbijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, regionom jugoistočne Evrope, a svi aerodromi zapadne Evropi također zatvoreni za saobraćaj. Poljska odaje posljednju poštu Lehu Kačinskom i poginulim u padu predsjedničkog aviona kod Smolenska. Oko 1500 motociklista protestovalo u Beogradu zahtevajući smanjenje poreza i taksije na upotrebu motocikala. U Srbiji sutra sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prijatno popodne iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Radovana Borovića.